Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Death Gap, How Inequality Kills ni David A. Ansel, MD, ay isang aklat na dikathang isip tungkol sa kalusugang pampubliko, pagkakaiba ng haba ng buhay at panlipunang kawalan ng pagkakapantay-pantay sa Estados Unidos. Inilathala noong 2017, ginagamit nito ang karanasan ni Ansel bilang manggagamot sa Chicago, kasama ang dato sa kalusugan at mga obserbasyon sa komunidad, upang ipaliwanag kung bakit mas maagang namamatay ang mga taong nakatira sa mahihirap at higit na naisantabing lugar. Sentro ng aklat ang matinding agwat sa inaasahang haba ng buhay sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na kapitbahayan na maaari umabot sa ilang dekada. Iginiit ni Ansel na hindi ito maipapaliwanag lamang sa personal na pasya, dieta o pagpunta sa doktor. Para sa kanya, ang rasismo, diskriminasyon, segregasyon ng tirahan, at pagsasamantalang pang-ekonomiya ay mga estrukturang puwersang humuhubog sa pagkakataong mabuhay ng mahaba at malusog. Layunin ng aklat na ilipat ang usapan mula sa pagsisi sa individual tungo sa pananagutan ng mga institusyon at patakaran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang agwat sa haba ng buhay ay sukatan ng hindi pantay na lipunan. Inilalarawan ng aklat ang death gap bilang malaking pagkakaiba sa life expectancy ng mga taong nakatira sa magkaibang kapitbahayan. Sa ilang pinakamayaman at pinakamahirap na lugar sa Amerika, lalo na sa Chicago, na pangunahing halimbawa ni Ansel, ang pagitan ay maaring umabot ng humigit kumulang 30 hanggang 35 taon. Mahalaga ang sukatang ito dahil hindi lamang ito bilang tungkol sa dami ng namamatay. Ipinapakita nito ang pinagsama-samang epekto ng pagkakaroon o kawalan ng ligtas na tirahan, matatag na kita, masustansyang pagkain, dekalidad na paaralan, maayos na kapaligiran, at serbisyong pangkalusugan. Kung ang isang zip code ay malakas na nakapaghuhula kung gaano kahaba ang maaring buhay ng tao, hindi sapat ang paliwanag na personal na disiplina lamang ang dahilan. Ginagamit ni Ansel ang paghahambing ng mga kapitbahayan upang gawing konkreto ang datos na madaling maging malamig o malayo sa karaniwang mambabasa. Ang punto ay hindi na lahat ng residente ng mahirap na lugar ay magkakapareho ang kapalaran o na ang lahat ng mayaman ay ligtas sa sakit. Sa halip, ipinapakita nito na ang panganib at pagkakataon ay sistematikong ipinapamahagi. Ang death gap sa makatuwid ay ebidensya na may mga kondisyong panlipunan na paulit-ulit na nagbibigay ng mas maikling buhay sa ilang grupo. Ikalawa, hindi personal na asa lamang ang ugat ng mas maagang pagkamatay. Tinututulan ni Ansel ang karaniwang paliwanag na ang mahinang kalusugan ay pangunahing bunga lamang ng maling pagkain, paninigarilyo, kakulangan sa ehersisyo, o irresponsableng paggamit ng serbisyong medikal. Kinikilala ng aklat na may epekto ang mga ito, ngunit ipinapakita nitong hindi sila umiiral sa walang kinikilingang kapaligiran. Ang kakayahang pumili ng masustansyang pagkain, umiwas sa panganib, magpahinga o magpatingin ng maaga ay nakadepende rin sa sahod, oras, transportasyon, seguridad sa trabaho, kalidad ng pabahay at kaligtasan ng komunidad. Halimbawa, mas mahirap sundin ang payong medikal kung hindi tiyak ang pagkain sa bahay kung walang madaling puntahang klinika o kung ang araw-araw na buhay ay puno ng stress at panganib. Sa ganitong pagbasa, ang mga individual na asal ay maaring maging paraan kung paano lumilitaw ang problema, ngunit hindi sila ang buong sanhi nito. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pagbuo ng patakaran. Kung ang tugon ay puro pangaral tungkol sa tamang asal, maiiwan ang mga kondisyong naglilimita sa tunay na pagpipilian ng tao. Hinahamon ng The Death Gap ang mga propesyonal sa kalusugan at publiko na itanong hindi lamang kung ano ang ginagawa ng pasyente, kundi kung anong mga hadlang ang inilalagay ng lipunan sa harap niya bago pa siya magkasakit. Ikatlo, rasismo, diskriminasyon, at segregasyon bilang estrukturang panganib sa kalusugan. Isa sa pinakamahalagang argumento ni Ansel ay ang rasismo at diskriminasyon ay hindi lamang usaping pag-uugali ng isang tao laban sa isa. Maari silang maging bahagi ng mga patakaran, institusyon at kasaysayan ng pag-unlad ng mga lungsod. Sa aklat, ang pagkakaiba ng kalusugan sa pagitan ng mga Black na komunidad at mas may pribilehiyong mga komunidad ay inuugnay sa mga kondisyong matagal ng hinubog ng hindi pantay na akses sa tirahan, trabaho, edukasyon, puhunan at pangangalagang medikal. Ang segregasyon ng mga kapitbahayan ay mahalaga dahil nagtitipon ito ng mga panganib sa iisang lugar. Kapag ang isang komunidad ay kulang sa ligtas na pabahay, magandang paaralan, trabaho, serbisyong pang-iwas sa sakit at proteksyon laban sa karahasan. Hindi isang problema lamang ang kinakaharap ng mga residente. Nagpapatong-patong ang mga panganib sa buong buhay. Tinatawag ni Ansel ang ganitong kaayusan na structural violence. Dahil ang pinsala ay hindi laging bunga ng isang tuwirang pag-atake, ngunit nakikita sa paulit-ulit na sakit, kapansanan, at maagang kamatayan. Ang pagtinging ito ay mahalaga sapagkat iniiwasan nitong gawing likas o hindi maiiwasan ang disparity. Kung ang mga institusyon at patakaran ang tumutulong lumikha ng agwat, maaari rin silang baguhin upang bawasan ito. Ika-apat, ang ospital at sistemang pangkalusugan ay may pananagutang lampas sa paggamot. Bilang manggagamot na nagtrabaho ng maraming dekada sa mga ospital na naglilingkod sa mahihirap na bahagi ng Chicago, hindi lalarawan ni Ansel ang healthcare bilang hiwalay na mundo mula sa mga kondisyon ng pamumuhay. Mahalaga ang mahusay na pagsusuri, gamot, screening, at ligtas na pangangalaga, ngunit limitado ang kakayahan ng klinika kung ang pasyente ay babalik sa kawalan ng pagkain, mapanganib na bahay, hindi siguradong trabaho, o komunidad na kulang sa serbisyo. Dahil dito, itinutulak ng aklat ang mas malawak na pananaw sa papel ng mga institusyong medikal. Hindi sapat na gamutin nila ang sakit matapos itong lumala. Dapat din nilang suriin kung paano makikipagtulungan sa komunidad, susuporta sa mga programang pang-iwas, at mananagot sa epekto nila sa kalusugan at kabuhayan ng mga kalapit na lugar. Ang pananagutang ito ay hindi nangangahulugang ang mga doktor lamang ang dapat lumutas sa kahirapan o rasismo. Sa halip, kinikilala nito na ang malalaking ospital ay may impluwensya bilang tagapag-empleyo, mamimili, tagapagbigay ng serbisyo at kasaping institusyon sa isang lungsod. Kapag ginagamit ang impluwensyang ito para sa patas na akses at pakikipag-ugnayan sa mga residente, mas may pagkakataong maging bahagi ang sistemang pangkalusugan ng pangmatagalang pagbabago, hindi lamang ng agarang lunas. Panghuli, pampublikong pagkilos ang kailangan upang gawing posible ang health equity, hindi nagtatapos ang the death gap sa paglalarawan ng krisis. Ipinipilit nitong ang health equity o patas na pagkakataong maging malusog ay nangangailangan ng samasamang pagkilos ng komunidad, pamahalaan at mga institusyon. Ang lohika nito ay tuwiran. Kung maraming sanhi ng maagang pagkamatay ay nasa labas ng silid konsultasyon, ang tugon ay hindi maaring gamot at insurance lamang. Kailangan ang mga patakarang nakaapekto sa kalidad at seguridad ng pabahay, trabaho at makatarungang sahod, edukasyon, transportasyon, pag-iwas sa karahasan, at akses sa serbisyong pangkalusugan. Mahalaga rin ang pakikilahok ng mga taong direktang nakararanas ng mga problemang ito. Ang komunidad ay hindi dapat ituring na pasibong tatanggap ang programang idinisenyo sa ibang lugar. May kaalaman ang mga residente tungkol sa aktual na hadlang sa kanilang buhay, kaya mas matibay ang mga hakbang kung may tunay silang boses sa pagpaplano at pananagutan. Hindi nagbibigay ang aklat ng isang simpleng formulang magtatanggal agad sa death gap. Sa halip, inilalatag nito ang batayang pagbabago sa pananaw na kailangan bago maging seryoso ang mga solusyon, ang pagtrato sa inequality bilang isang mapipigilan ngunit nakamamatay na krisis. Sa ganitong paraan, ang usapin ay nagiging pampublikong obligasyon, hindi pribadong problema ng mga taong higit na nasasaktan nito. Bilang pagtatapos, ang the death gap ay mahalagang basahin para sa mga manggagamot, nurse, tagapamahala ng ospital, mag-aaral ng public health, gumagawa ng patakaran, organisador ng komunidad, at sino mang gustong maunawaan kung bakit hindi pantay ang pagkakataong mabuhay ng mahaba at malusog. Kapakipakinabang din ito sa mga mambabasang pamilyar sa usapin ng kahirapan, ngunit nais makita ang malinaw na ugnayan nito sa sakit at maagang kamatayan. Ang praktikal na ambag ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas mahusay na mga tanong para sa pagpapasya. Sa halip na itanong lamang kung bakit hindi sumunod ang isang pasyente sa payong medikal, hinihikayat nitong suriin kung may pagkain, oras, transportasyon, ligtas na tirahan, at serbisyong magagamit ang pasyente. Sa antas ng institusyon, itinutulak nito ang mga ospital at lider na sukatin ang kanilang papel sa kalusugan ng komunidad, hindi lamang ang kalidad ng paggamot sa loob ng kanilang gusali. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang libro tungkol sa health disparities dahil nakaugat ito sa mahabang clinical na karanasan ni Ansel sa Chicago, at isinasama nito ang cake, datos sa aktual na realidad ng pangangalaga sa pasyente. Hindi nito inilalahad ang inequality bilang malabong konseptong pang-ekonomiya. Ipinapakita nito bilang puwersang may nasusukat na resulta sa haba ng buhay, bagaman mabigat ang paksa at malawak ang mga kinakailangang pagbabago. Malinaw ang pangunahing ambag nito, ang kalusugan ng populasyon ay hindi lamang produkto ng medisina, kundi ng paraan ng pag-ayos ng lipunan sa mga oportunidad, proteksyon at dignidad. Kung gusto mong sumuporta David A. and Cell MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.